ต่างก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออกมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอานุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผลเราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเจตวันารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์หามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์หามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตใกล้เข้ามาที่สุดถึงสระโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอะไรก็ไม่เห็นเราตถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปองอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสระน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าหยั่งลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิทน้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วถูกเอาพระเทวทัตลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกเนี่ยความรู้ของพระศาสดาเนี่ยไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดับอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายถึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละลัทธิอันผิดๆอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์ นี่พูดถึงเรื่องอานุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนใช้เขาเป็นทาสเขาแท้ๆทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วสดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบธรรมสารีบุตรเทระเจ้าจะได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่มันก็ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบิณฑบาตมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปลวกที่ฉันไถนาอยู่เนี่ยแล้วฉันก็นึกว่าพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงจะต้องการอะไรอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละของนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้งไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอาลามไปหมดทำไมก้อนขี้ไถที่ฉันไถเมื่อเช้าเนี่ยมันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาฉันมันฝาดหรือยังไงอ่ะเธอมองดูสิไอ้เมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันทีว่าก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดเลยเฉพาะแต่ไร่นาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ดีอกดีใจแล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ว่างั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าวิมิสารจงได้รับสั่งให้เอาเกวียน500เล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเอาเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสื้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกับหมู่ไว้เป็นทองคำถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเป็นดินไปนั่นแหละดูคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่า ไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งมื่อนี้พระเจ้าวิมิสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูกองทองคำของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิมิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนต่างก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของพวกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้ำว่างั้นพระเจ้าวิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกขตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ในอดีตหนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอ้บุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี้นั่นมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เราอาศัยบุญกุศลนั่นหลังมาโดนบันดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่7 วันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายงานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็ดลบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี่เองแต่คนเรานั่นน่ะทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุกขตะเศรษฐีดังกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเพื่อนคงทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นเพราะเกิดมาจึงได้ไปเป็นคนใช้ของเศรษฐี ไอ้ตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่บัดนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดตรงแล้วกรรมดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าได้ทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้น้ำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ที่สามพ่อลูกนั่นได้รับวันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินเสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมวันนี้นะ ไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นอยู่มาฝ่ายลูกสาวไอ้ตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ตกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ฝ่ายภรรยานั้นเป็นผู้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพระทหารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่7 วันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเสริมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้น แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีอย่างนี้แหละในโลกสันนิบาตของเรานี่ยังว่าไอเรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความนับถือเนี่ยบังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้เบนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอกแต่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมาก อุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างรากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดีถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้น ไอการที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้น อุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้ที่ท่านสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตอินทรีย์เลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพพานนั่นนะสุภัททะไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นนะเช่นครูทั้งหกเป็นต้นพระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัททะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัททะในธรรมวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในธรรมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมรรคอันมีองค์8ประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาร สุภัททะปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัททะปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้รู้ได้แล้วว่าลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกวดขันอย่างไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลได้เพราะว่าดำเนินในทางที่ไม่รอบคอบเรียกว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั่นนะมันไม่รอบคอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้ง3ประการเพราะกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่3ประการมีราคะ1โทสะ1โมหะ1หรือว่าความโลภ1ความโกรธ1ความหลง1อันนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กำจัดได้หมดนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนนี่นะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอกุศลมารบกวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นเรียกว่าศีลน่ะมันเป็นบาตรเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นแหละก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาทำให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันในปฐมมรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความเกิดขึ้นนะอันแล้วมันจะตั้งเที่ยงยั่งยืนอยู่ไม่แปรผันไม่แตกดับไม่มีเลยในโลกนี้นี่ปัญญาเมื่อเกิดจากสมาธิแล้วย่อมมองเห็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อแยกออกไปมันก็มีรูปกับนามนี้เท่านี้เองนะถ้าพูดให้กว้างออกไปก็กว้างเอาเหลือล้นนะแต่ว่าเมื่อรวมให้กระทัดรัดเข้ามาก็ได้แก่นามกับรูปนามธรรมเช่นกรรมกิเลสวิบากเหล่านี้มันก็เป็นนามธรรมแหละเป็นธรรมที่ไม่มีรูปเช่นกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วหมู่นี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนั่นเนี่ย กิเลสเช่นราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราอย่างนี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นแต่ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตแต่มันก็มีอิทธิฤทธิ์ทำจิตของคนเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวให้วันไหวฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้นั่นแหละกิเลสเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลไม่ระงับมันได้มันเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างนี่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำนั้นมันก็ไม่สูญหายไปไหนวะนี่มันก็ติดตามให้ผลแก่บุคคลผู้กระทำตามการตามเวลาเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ให้ผลต่อเมื่อถึงเวลาเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าวิบากนี่แหละเมื่อมันตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้เป็นไปอยู่เมื่ออายุของบุญของบาปยังอยู่ชีวิตนี้ก็ยังเป็นอยู่ไปทีนี้เมื่อมันให้ผลไปมันชวนจะหมดเขตของบุญและบาปนั้นแล้วไอ้บุญบาปนั้นมันก็น้อยลงร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเราเรียกกันว่าแก่ชราร่างกายชำรุดทรุดโทรมอย่างนี้แสดงว่าผลบุญผลบาปที่ทำมาแต่ก่อนมันน้อยลงไปแล้วมันชวนจะหมดแล้วเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟเมื่อน้ำมันมันน้อยลงแสงไฟมันก็หลีลงไปโดยลำดับเป็นเช่นนั้นพอน้ำมันหมดไฟก็ดับวูบลงไป ชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อบุญและบาปที่ตนทำมาแต่ก่อน มันให้ผลไปหมดเขตของมันแล้วชีวิตนี้ก็ดับวูบลงแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอะไรในปัจจุบันนี้มากมายยังไงมันก็ต่ออายุให้ไปไม่ได้ผลบุญในปัจจุบันนี้มันก็อำนวยให้จิตใจมีความสุขสงบสบายไม่เดือดร้อน อยู่ในปัจจุบันนี้นะนี่เรียกว่าผลบุญผลกรรมที่ทำในปัจจุบันผลบาปที่ทำในปัจจุบันก็ทำใจเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่มันยังสนองร่างกายนี้ยังไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นมันจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปอย่างนี้มันก็ต่อไม่ได้เมื่อหมดผลบุญผลบาปของเก่านั้นลงไปแล้วผลบุญหรือผลบาปที่ทำใหม่นี้ก็จึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อไปเมื่อบุญให้ผลมันก็บุญก็นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดที่สุขสบายถ้าบาปมันให้ผลเวลาจนจะดับขันมันเลยไปบาปมันก็นำไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากที่ท่านเรียกว่านรกอบายภูมินั่นอันนี้แหละท่านเรียกว่าที่ความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายเอากิเลสกรรมวิบากอันตกแต่งร่างกายอันนี้ส่วนที่เป็นรูปก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นนามธรรมก็ได้แก่ธรรมารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่นี้นะทีนี้สำหรับพระโสดาบันนั่นนะท่านมาพิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานี่เมื่อท่านปล่อยวางขันธ์ 5นี้ลงไปไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานั่นแหละเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคุณพระรัตนกรัยมีจริงนรกสวรรค์พระนิพพานมีจริงนี่มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยดังนั้นมันจึงหายสงสัยจึงหายสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยเอาก็เห็นแจ้งว่าตนนั้นก็มีศีลตนได้ละเว้นบาปกรรมอันชั่วหมดแล้วตนไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรศีล5ตนได้รักษาให้บริสุทธิ์แล้วเอาผู้รักษาศีล8ก็กำหนดรู้ได้เลยว่าศีล8ที่ตนรักษาอยู่ก็บริสุทธิ์ไม่ได้ล่วงเกินผู้รักษาศีล10ศีล227ก็ดีก็รู้ก็เห็นแจ้งขึ้นในใจว่าศีลของตนบริสุทธิ์ตนไม่ได้ล่วงวินัยพุทธบัญญัติถ้าได้พังเผลอล่วงก็ได้ทำการแก้ไขตามกรรมวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ก็พ้นโทษภัยอย่างนี้แหละความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะดังนั้นความรู้ธรรมในข้อวัดปฏิบัติของพระโสดาบันนั้นไม่มีรู้ธรรมหมายความว่าเอ๊ะเรารักษาศีลเนี่ยมันจะได้ผลดีอย่างไรหนออย่างนี้นะไม่มีเลยหรือว่าการที่เราทำบุญให้ทานนี่จะได้ผลดีหรือไม่หนออะไรพวกนี้ความสงสัยอย่างว่านี้ไม่มีเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนี่ยเราจะได้ผลอะไรกับการกราบการไหว้อย่างนี้ความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะมันรู้แจ้งชัดแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประเสริฐล้ำเลิศละอาสวะกิเลสขาดจากพระคณสันดานก่อนคนทั้งหลายในโลกแล้วพระธรรมที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นก็เป็นพระโลกุตระธรรมเป็นธรรมเหนือโลกเป็นธรรมอันประเสริฐควรกราบควรไหว้ควรปฏิบัติตามจริงๆ พระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์อย่างต่ำก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลผู้ห่างไกลจากกิเลสปาปธรรมโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างจึงเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้ละอาสวะกิเลสขาดได้นี่แสดงว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ได้สั่งสมบุญกุศลมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็จึงสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ท่านผู้ใดยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์ท่านผู้นั้นก็ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ได้เลยได้ก็ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นเองจะให้สิ้นเชิงนี้ไม่ได้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นพระคุณอันประเสริฐเช่นนี้เลยจึงได้เลื่อมใสศรัทธายินดีกราบไหว้แม้แต่รูปหล่อของพระองค์เราก็ยินดีกราบไหว้ด้วยความเต็มใจโดยที่เรามานึกถึงพระคุณนู่นแต่เราเอารูปอันนี้เป็นสักขีพยานแต่ในใจนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนู่นเป็นอารมณ์เป็นผู้ฉลาดการกราบการไหว้นะมันก็กราบไหว้โดยความสนิทใจไม่ลังเลสงสัยอะไรเลยว่าการกราบนั้นจะมีผลดีหรือไม่หนออะไรอย่างนี้นะไม่มีในผู้นั้นเลยในเมื่อผู้นั้นมารู้พระคุณทั้งสามดังกล่าวมานี้ว่าเป็นของประเสริฐจริงๆดังกล่าวมานี้นะแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาดังที่บรรยายมาแล้วนั้นเนี่ยด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าว่าไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมากำจัดอาสวะกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นที่จะมากำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้โดยแท้จริงซึ่งข้อปฏิบัติอย่างอื่นตามลัทธิอื่นนั้นไม่มีทางในลัทธิแต่ครั้งพุทธกาลเอาบางพวกก็ว่ามันกิเลสนี่มันเกิดจากความผูกพันกับวัตถุต่างๆอย่างนี้อย่าให้มันมีวัตถุอะไรอยู่กับตัวเลยสละทิ้งให้หมดแม้แต่ผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งเลยอย่างนี้คนเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถจะทำอาสวะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปได้เอายิ่งไปกว่านั้นพันยังทำแค่ขึ้นไปแล้วเอาก่อไฟไว้ทางใต้นั้นนอนอยู่บนแค่ย่างร่างกายอันนี้ให้ไฟมันลมเอาให้กิเลสที่มันสิงอยู่ในร่างกายนี้แห้งไปแม้ทำอย่างนั้นจนตายก็ยังละกิเลสไม่ได้นี่พระศาสดาทรงพิจารณารู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังพระองค์เจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเริ่มต้นจึงว่าทรงสอนให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นนะละกามทุกขลิกานุโยคการประกอบความยินดีความพอใจผูกพันอยู่ในกามสุขสมบัติอันนี้ก็เป็นอุปสรรคแห่งการบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเอาอัตตกิมถานุโยคการทำความเพียรทรมานตนโดยขาดสติขาดปัญญาก็เหนื่อยเปล่าไม่มีผลประโยชน์อะไรแสดงว่าคนเหล่านั้นน่ะมันมีแต่ศรัทธาความเชื่ออย่างแรงกล้าเฉยๆคิดเห็นอย่างไรว่ากิเลสมันจะแห้งไปก็ ็ทำไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอุบายปัญญาอะไรเลยเกิดขึ้นในใจดังนั้นมันจึงไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จึงไม่สามารถทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงได้พระศาสดาจึงได้ทรงสอนทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นเนี่ยนี่ว่าเป็นทางสายกลางเมื่อปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แล้วถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องจริงๆก็จะทำจิตของมนุษย์ให้เป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ส่วนทางสองสายที่ว่านั้นทางกามสุขานิการนิโยคนั้นมันเบนจิตใจเป็นทางแห่งความรักความใคร่ส่วนทางอัตตกิเลสฐานโยคนั้นมันโน้มใจไปในทางความเกลียดชังเกลียดชังร่างกายสังขารอันนี้เห็นว่าเพราะมีร่างกายอันนี้แหละมันถึงมีทุกข์อยู่นี่อย่างนี้นะมันเข้าใจผิดความจริงกิเลสไม่ได้แทรกอยู่ที่ร่างกายสังขารอันนี้เลยมันอยู่ที่จิตรู้ต่างหากเขาไม่ได้มีอุบายสอนจิตให้ละความยึดความถือโดยอุบายที่ชอบไปทรมานร่างกายนั้นเอาหวังว่าจะให้กิเลสอันมันแทรกซึมอยู่ในร่างกายนั้นมันเหือดแห้งไปเองอย่างนี้นะเหตุนั้นยังว่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นั่นเองส่วนในพุทธศาสนานี่พระองค์ให้ดำเนินข้อปฏิบัติไปสายกลางนั่งพอประมาณนอนพอประมาณบริโภคอาหารก็พอประมาณเดินยืนนั่งนอนพอประมาณพูดจาอะไรก็พอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณอย่าให้เกินขอบเขตนี่ให้พอดีให้พอสมเหตุสมผลอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางเป็นทางพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้